ochiluvya luvya cha kunyamalila vali. Yesu kwenda omunu ochisitatwi haye ochitende. Omanu vamwe vanena omunu ku Yesu. Eye wakala ochisitatwi tundeko kuchitiwa kwaye haye katelele okupopya chiwa. Obo valivondela Yesu okukapa ovakaaye. Eye watunda lomunu vasya owinyi yuvanda pochitumalo chopulika. Yesu wakapa imwine vyaye vovatwi omunu. Noke wasiya kwenje walamba kelimi lyomunu. Yesu wamba ovasokilu kusuku yuwatula omwenyo. Kwenje wapopya hati situluka. Vonjanje yacho mwele hacho omunu watela okuyeva kwenda okupopya chiwa. Omanu vakomo hachalwa kwenje vapopya vati ovina vyosi wavilinganye chiwa oyevisa ovisitatwi kwenda ovitende vipopya. Etuvosi twasisamela okukwata elomboloko lyelongiso eli litunda vondaka ya suku. Suku ovangwila letu vondaka yaye. Ndechi Yesu asakula ovatwi omunu undeti hayevi olondaka kwenda elimi lyaye havangula lomanu. Hacho Yesu atelavo okutwiha ombili yokuyevelela ondaka ya suku okuti tutela okukuliha ochipango cha suku vomwenyo wetu. Chacho echi eye ochilinga lupange wespiritu lya suku vokwetu. Ndechi chapita lochisitatwi etu tukakwata epondolo lyokusapwila vakwetu ovina vya suku.